etusivu. Aura ja Linda.
Minkälainen sitten koulu sitten olisi hyvä koulu? Sitä pohtii kirjassaan Koulun pirulliset dilemmat kouluhistorioitsija Jari Salminen. Tervetuloa.
Kiitos.
Jari, mikä sun mielestä sitten, jos aloitetaan isolla kysymyksellä, on koulun tehtävä? Onko se enemmänkin se, että se valmistaa ihmisiä työelämään vai pitäisikö sen vaan yleissivistää kunnon kansalaisia?
No ei varmaan mitään yhtä yksittäistä tehtävää voi nostaa yli muiden, mutta sillä tuolla agendalla jos mennään, niin ei se huonolta kuulosta.
Mm. No Suomessahan tulee menestystä, tai Suomen koulujärjestelmää kehutaan, sitä tullaan katsomaan ulkomailta, miksi meillä menee hyvin. Niin miten sun mielestä meidän koulujärjestelmällä sit oikeasti menee tällä hetkellä? Onko se sen tämän hypen arvoinen?
No PISAan varmaan liittyy monenlaisia tekijöitä, sehän nyt mittaa aika kapeita asioita loppujen lopuksi. Tiettyjä perusosaamiskysymyksiä kertoo jotain, eli tilanne on siinä mielessä hyvä, ja jos taas katsoo niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin eihän missään ja minään aikana niin moni on nauttinut niin hyvästä opetuksesta kuin tällä hetkellä suomalaiset lapset. He eivät tietenkään ehkä sitä osaa aina arvioida, ja ei se kaikki nyt, mitä koulussa tapahtuu, välttämättä ole ihan kohdallaan, mutta noin keskimäärin kuitenkin, jos ollaan realisteja, niin tilanne on erittäin hyvä. Mutta mä olen tuossa kirjassa nyt tuonut esiin joitakin tämmöisiä orastavia huolia, jotka tuntuu niin kuin vähän voimistuvan.
Niin, kirjassa sä puhut siitä, että koulujen todellisuus on monimutkainen. Puhut pirullisista dilemmoista. Miksi?
Sen takia, että koulu joutuu yhteen sovittamaan erilaisia niin kuin keskenään vastakkaisia vaatimuksia. Ja näin ollen se ei koskaan pysty täydellisesti vastaamaan oikeastaan kenenkään huutoon, vaan kyse on sellaisista jalostuneista kompromisseista.
Mitä nämä vastakkaiset odotukset on?
Mä olen käsitellyt tuossa kirjassa 7 tällaista dilemmaa, jotka on osittain rakenteellisia, mutta sitten myöskin ihan luokkahuoneeseen tulevia jännitteitä, kuten esimerkiksi, että onko koulun tehtävä tämmöinen eheyttävä, jolloin tietysti pitäisi olla mahdollisimman yhtäläinen kaikille, vai onko se yksilöiden intressejä tukeva ja huomioi paremmin heidän taustojaan, mutta silloin se eriytyy taas. Mm. Nehän on vastakkaiset vaatimukset tavallaan.
Niin, nimenomaan sä listaat siellä, että pitäisi miettiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, mitä oppilas saa, ja hyvinvointia, erityistarpeita, kulttuurisia, kansantaloudellisia tehtäviä koululle. Niin onko niitä odotuksia sitten liikaa, kun kyse on kuitenkin niinkin yksinkertaisesta asiasta päällisin puolin kuin peruskoulu?
No kyllä varmaan, ja se on yksi huoli onkin, että siinä nyt vähän väsytetään sitä opettajakuntaa ja myöskin oppilaita osittain. Eli puolustaa koulun autonomiaa sillä tavalla, että siellä lähellä pitäisi pystyä tekemään myös niitä päätöksiä, koska siellä ne kuitenkin tehdään.
Mm. Meillä on sitten etusivussa vieraana kouluhistorioitsija Jari Salminen. Minkälaisia muistoja sulla itselläsi on koulusta, peruskoulusta?
No mä en ole käynyt peruskoulua, mä olen oppikoulun kasvatti, eli meillä oli keskikoulu siihen aikaan, mutta ihan ok muistoja. Keskikoulu ei oikein sujunut, mutta mulla oli hyvä historianopettaja Hannu Kauhanen, eli jos olet langoilla, niin kiitos sinulle. Hän piti liekkiä yllä ja siitä sitten vähitellen alkoi lukiossa kiinnostus niin kuin syventyä. Ja
nimenomaan historiaan siis?
No joo, kyllä se oli aina se lempiaine, joka eniten kiinnosti.
Mm. Eli onko se sitä mieltä, että yksittäisellä opettajalla voi just olla iso vaikutus?
On. Ihan mieletön. Että niin kauan kuin siellä on joku syy mennä, joskus ne voi olla vaan ne toverit, niin sekin voi riittää. Ja sitten tulee parempi aika, niin pääsee taas kiinni siitä. Että pysykää nuorisokoulussa, älkää jääkö sieltä pois.
No mitä sitten päinvastoin, sammuko kiinnostus johonkin aineeseen jonkun opettajan takia?
Kyllä varmaan näinkin kävi.
Ei nimiä vai? Eikä
ei, no names.
Mutta siis tällä hetkellä sä itse sit opetat tulevia opettajia Helsingin yliopistolla opettajan koulutuslaitoksella, niin mitkä asiat mietityttää niitä opettajaksi valmistuvia ihmisiä tällä hetkellä?
No tutkimusten mukaan heitä mietityttää se oma pärjääminen varmaan aluksi, eli kuinka itse selviydyn siitä hommasta. Se on ainakin jonkun matkaa. Mutta varmaan sitten, kun sitä varmuutta tulee, niin alkaa kiinnostaa nämäkin kysymykset, mistä on kirjoittanut, eli miten siellä koulussa sitten pitäisi niin kuin järkevästi toimia, mikä on oppilaiden etu ehkä sitten viime metreissä.
Mm. No se kirjassa käsittelet koulua niin kuin oli puhetta erilaisten jännitteiden kautta. Yksi niistä on tämmöisen jatkuvan muutoksen ja kehittämisen suhde sitten taas perinteisiin. Niin onko kouluun aina ollut, kouluun kohdistettu aina samanlaisia tämmöisiä muutosvaatimuksia tai odotuksia niin kuin nyt?
Tietyllä tavalla joo. Sehän on vähän tuomittu toimimaan jälkijunassa, koska resursseja ei ole niin paljon, että sitä voitaisiin kovin helposti muuttaa. Esimerkiksi rakennuksia, mihin sä niitä siirrät tai tilaa saat lisää. Mutta onhan tämä kiihtynyt toisen maailmansodan jälkeen, koska yhteiskunta on muuttunut ja monet asiat on eri tavalla kuin ennen, niin tietysti ne paineet tulee silloin sinne kouluun.
No mites sitten vaikka toi niinkin yksinkertainen se kuin koulun tuntijako? Kuinka paljon siihen on tullut muutoksia vuosien varrella?
Hämmästyttävän vähän. Teinkin pienen eksperimentin, laskin sieltä vuosisadan alusta eräillä kriteereillä sen ja niin kuin näitte, niin aika vähän. Se on hyvin stabiili nollasumma peli. Kukaanhan ei poistu sieltä tontilta vapaaehtoisesti. Meillä on yksi oppiaine kansalaistaito hävinnyt 80-luvulla. Latinahan oli viimeinen tällainen, joka menetti positionsa 1890-luvulla. Ja sen resurssi jaettiin sitten muille aineille ja sen jälkeen on ollut aika vähän liikettä.
Millä sitä perusteltiin, että vaikkapa kansalaistaito katosi sieltä kartalta?
Kansalaistaitoa itse asiassa moni varmaan näki ihan mahdollisenakin, mutta sillä ei ollut puolustajia.
Okay.
Se ei ollut yliopistollinen oppiaine. Nämähän määräytyy aika pitkälle sen mukaan, mitä tiedekunnat opettavat. Ja ne on tontittaneet sen jo autonomian ajalla, sen koulun sisällön ja aikaisemminkin. Eli näin ollen, niin sinne on vaikea kiilata niin kuin uusia sisältöjä, koska kukaan ei luovuta tuntejaan pois.
No johtuuko esimerkiksi mediakasvatuksen puute koulusta niin just siitä, että sitä ei opeteta yliopistossa samalla tavalla?
Joo, sitä opetetaan, mutta sillä ei ole vielä sellaista statusta. Eli professuurit on aika usein olleet määräaikaisia ja sillä ei ole niin kuin ainelaitosta esimerkiksi. Että heti jos nämä saataisiin, niin sen painoarvo tässä keskustelussa lisääntyisi ja se ehkä raivaisi sinne alakouluihinkin tunnin.
Jari Salminen, kun seuraa koulukeskustelua, niin silloin oppii paljon uusia termejä, silloin, millä muun muassa perustellaan uudistuksen tarvetta. Elinikäinen oppiminen, avoimet oppimisympäristöt, elämyspedagogiikka, kaikkea tällaista. Niin onko nämä kuitenkin vain semmoista sanahelinää, jolla yritetään perustella muutosta? Mitä mieltä sä oot?
No nyt joku suuttuu. Ehkä niissä vähän on sellaista piirrettä. Siis ei ne nyt ainakaan mitään käsitehistoriallista analyysiä ole käynyt läpi. Wittgenstein varoitti tällaisesta kielipelistä.
Niin, eli se on vaan sitä, että jotain pitää saada muuttumaan, niin keksitään sille hienompi nimi.
No se kuulostaa niin paremmalta.
Aivan.
No puhutaan vielä vähän näistä jännitteistä. Yhden haasteen tuo tietty tämmöinen kulttuurien ja arvojen monimuotoisuus koulussa. Siis ei pelkästään se, että on eri kulttuureista tulevia ihmisiä ja uskontoja, vaan myös esimerkiksi uskonnottomien määrän kasvu. Tänäkin keväänä on jo käynnistynyt keskustelu suvivirrestä. Siitä, että pitääkö sitä nyt laulaa vai ei, ja onko se nyt perinnelaulu vai uskonnollinen laulu vai mikä se on. Niin mitä mieltä sä oot tästä keskustelusta?
No mulla on tietysti oma mielipide. Sehän on tämmöinen pirullinen dilemma kanssa, koska ratkaistaan niin tai näin, niin aina joku on tyytymätön. Mun mielestä se voisi soida siellä ihan hyvin, koska sillä on tällainen siirtymäriitinkin funktio. En mä usko, että kukaan niin kun sitä lukee nyt niin tarkasti sitä sanotusta. Tuskin nuoret edes tunnistaa sitä, muistaako ne edes niitä sanoja. Siinä on vaan semmoinen oma fiiliksensä, kun lähdetään kesälaitumille. Ja jos varsinkin alakoulujen juhlista puhutaan, niin siellä on omatkin vanhemmat mukana. Se saattaa tuoda heidän lapsuuden muistoja mieleen. Eli se on ihan kaunis biisi.
No peruskoulu kuitenkin perustuu tämmöiseen niin kuin kaikille yhteiseen ja joukkomalliseen opetukseen, mutta kuitenkin samaan aikaan lisääntyy tämmöinen vaatimus avoimuuteen ja tämmöisiin yksilöllisiin elämänvalintoihin ja elämänpolkuihin. Niin kuinka pitkälle tämmöisiä on mahdollista toteuttaa peruskoulussa?
Johonkin rajaa varmasti, ja jos sulla on hyvä luokkayhteisö, jossa niin kuin on tämmöinen kiva tunnelma, niin tosi pitkälle. Mutta sitten taas senhän saa rikki hyvin nopeasti. Eli kyllä siinä on niin kuin luvattu liikaa jälleen, eli nämä on aika ahtaat tilat, missä usein toimitaan. Ja nyt vähän piikkiä sinne kunnanhallintoonkin, kun aina puhutaan, että emme investoi seiniin. Tähän on tämä slogan, joka taisi olla just taas esillä Hesarissakin joku viikko sitten. Niin, sehän on juuri näin, että nämä avoimuudet ja yksilöllistämiset vaatisivat niitä lisäneliöitä ja pienryhmätiloja ja erikoisluokkia, eikä niin kuin lähinnä niitä neliöitä juuri.
Niin, mä itse asiassa palaan vielä ihan vähän tuohon suvivirsikeskusteluun, kun siinä on myöskin tämä, että kun opetaan tunnustuksellista uskontoa, ja sehän liittyy myöskin vähän siihen, että kouluissa vietetään kristillisiä juhlia, niin mitä mieltä sä oot sit siitä, että olisiko Suomeen mahdollista perustaa ateistinen koulu? Ratkaisisiko se nämä ongelmat?
Ei varmaan, tämä on aika iso maa, että jos ajattelet niin kuin lähinnä ehkä Helsingin ongelmia voisi ratkaista, mutta se on lähinnä tämmöinen niin kuin filosofinen kysymys, että jos meillä on kuitenkin 20 melkein kristillistä koulua jo perustettu, niin periaatteessa pitäisi kai antaa oikeus sitten yhdelle koululle, joka ei opeta uskontoja.
Niin, no nyt kun ollaan puhuttu tästä nykyhetkestä, niin katsotaan vielä vähän tulevaisuutta. Meillä on siis Yle X etusivussa vieraana kouluhistorioitsija Jari Salminen, joka on kirjoittanut Koulun pirulliset dilemmat-nimisen kirjan. Niin nythän konkreettisissa teoissa on keskitytty tähän fyysiseen ympäristöön, on parannettu tietotekniikkaa ja mietitty arkkitehtuuria, sähköiset monitoimitaulut, mietitään kaikkea, miten voitaisiin ihmisiä osallistaa, niin onko tämä suunta sun mielestä oikea?
No onhan niissä potentiaalia, ei sitä voi kiistää ja ne voi auttaa oppimisessakin joskus, mutta ehkä ne saa vähän turhan suuren painoarvon tässä keskustelussa. Kuvitellaan, että niillä ratkaistaan niin kuin tämmöisiä perustavaa laatua olevia kysymyksiä, että viihtyykö koulussa tai miten siellä oppii. Että paljon voi tehdä tavallisella liitutaululla, että eihän se opetus nyt sinänsä siitä järin suurin muutu, millä se heijastetaan se asia. Hmm. Siellä on paljon isompia kysymyksiä ratkaistavana. Hmm.
No yhä enemmän puhutaan siitä, että pitää saada ne huiput esiin. Miten sä näet tämmöisen yhteisen peruskoulujärjestelmän tulevaisuuden? Yleistyykö esimerkiksi yksityiskoulut Suomessa?
No se on vaikea ennustaa. Sen perustaminen on Suomessa niin monimutkaista ja raskas prosessi, että siihen on aika hankala niin kuin lähteä noin vaan. Voi olla, että sellaista painetta on jatkossa, varsinkin isommissa kaupungeissa. Ja kyllähän se on sanottava, että peruskoulu on huolehtinut 70-luvulta lähtien niin kuin tietyllä tavalla paremmin niistä oppilaista, joilla on niin kuin erityistä tarvetta. Se on hoidettu hyvin, ihan voi sanoa kansainvälistä huippua, mutta ehkä me ei ihan tarpeeksi ole kiinnitetty huomiota sitten niihin nuoriin, joilla on niin kuin lahjakkuutta.
No entä sitten lasten kotiopetus? Vastikäänhän uutisoitiin, että Ruotsista tulee Suomeen tämmöisiä kotikoulupakolaisia, eli semmoisia vanhempia, jotka haluaa kouluttaa lapsensa jostain syystä kotona, esimerkiksi erilaisen kasvatusnäkemyksen takia, koska se kotiopetus on tehty Ruotsissa niin hankalaksi. Niin näkyykö tällaista suuntaa Suomessa, että vanhemmat ottaisikin lapset kotiopetukseen?
Ei varmaan, eli suomalainen koulu on kuitenkin aika hyvässä iskussa ja hyvä maineinen, mutta kyllä tällaisia ääriilmiöitä tietysti joskus tapahtuu, että ei ole sitten luottamusta paikalliseen kouluun.
No nyt kun tässä ollaan käyty läpi koulun nykytila ja sanoit äsken, että suomalainen koulu on hyvä maineinen ja tässä nyt mitään suuria ongelmia on, mutta kuitenkin sun kirjassa kritisoit sitä, että mitä se on se koulu, niin heitä nyt joku semmoinen vinkki, että mitä sille pitäisi sun mielestä tehdä.
Mä en oikeastaan kritisoi sitä koulua, vaan mä kritisoin sitä koulun ympärillä käytävää keskustelua ja koitan niin kuin puolustaa sitä koulun autonomiaa ja vähän niin kuin ehkä madaltaa niitä odotuksia, koska semmoinen vaara tässä on, että kun nämä odotukset kiihtyy, niin vanhemmat nielee ne niin kuin sellaisenaan ja heidän odotusarvo nousee. Ja silloin alkaa olla sellainen yhtälö, johon ei enää pystytä niin kuin nykyiselläkään järjestelmällä vastaamaan ja seuraa tyytymättömyyttä, pettymyksiä, turhautumista ja jos opettajat väsyy, niin sittenhän sieltä katkee kyllä kamelilta selkä.
Mm. Niin paljon kuitenkin kiinni sitä yksittäistä opettajasta, joka joutuu vastaamaan 30 vanhemman kyselyihin, eikö vaan?
Joo, ja niin kauan kun se opettaja uskoo siihen tehtäväänsä ja jaksaa niitä lapsia siinä työssään tukea, niin kaikki on hyvin. Mutta sitten jos se heikkenee tai rapautuu, niin sitten on kyllä koko yhteiskunta äkkiä pulassa.
Meillä on ollut etusivussa vieraana kouluhistorioitsija Jari Salminen. Kirjoitat kirjassa, että tämmöiset tarjottavat ratkaisut koulujen uudistamiseksi, ne on usein lyhytjännitteisiä. Niin minkälainen on onnistunut koulujärjestelmän tai jonkunlainen kouluun liittyvä uudistus? Miten se toteutetaan? Mitä se vaatii?
Siitä vaadittaisikin luentosarja, mutta ihan lyhyesti, niin kyllä sen täytyy liittyä siihen koulun omaan toimintakulttuuriin. Opettajien täytyy kokea se mielekkääksi. He uudistavat kyllä sellaista, minkä näkevät järkeväksi ja mihin uskovat. Sitten se vaatii tietysti myös tukea, eli koulutusta ja ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä. Eli usein tämmöinen uudistus aiheuttaa aluksi uusia ongelmia. Ne pitää ensin saada ratkaistua ennen kuin itse asiassa ollaan siinä uudistuksen ytimessä. Se voi olla 2-3 vuotta. Ja voi sanoa, että alle 5 vuoden niin harvemmin mitään pysyvää saadaankaan aikaan. Ja tässähän se yksi haaste tällä hetkellä on, kun nämä syklit on niin lyhkäisiä, että uusi uudistus hautaa jo niin kuin edellisen alleen, jolloin itse asiassa ei tapahdukaan mitään uudistusta, vaan tulee pettymyksiä ja opettajat saattaa jopa niin kuin kyynistyä pahimmillaan.
Kouluhistorioitsija Jari Salminen, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Etusivu, Aura ja Linda.